Pomaže Bog, poštovani slušaoci. Pratite emisiju posvećenu niškim sveštenim učenicima koji su postradali od bugarske ruke pre 105 godina. U Prvom svetskom ratu bugarska vojska internirala je i ubila preko 100 sveštenika i monaha širom niške episkopije. Ne postoji tačan broj i tačna slika koliko je sveštenika postradalo, jer ti podaci iz različitih razloga nisu naučno prikupljeni, obrađeni i provereni. Po završetku Prvog svjetskog rata, porodice postradalih sveštenika tada su sakupile njihove posmrtne ostatke i sahranile ih u porodičnim grobnicama. Posmrtni ostaci sveštenika koji nisu identifikovani ili koje nije imao ko da sahrani, sakupljeni su i položeni u zvonik sabornog hrama u Nišu, u kome su se nalazili sve do požara 2001. godine. O niškim sveštenim učenicima govori nam protođakon Dalibor Midić, arhivist pravoslavne eparhije Niške.
Ove 2020. godine navršilo se tačno 105 godina od stradanja sveštenika i sveštenog monaha pravoslavne eparhije Niške u Prvom svetskom ratu. U vreme okupacije Srbije od 1915. do 1918. godine bugarska vojska je internirala i ubila preko 100 sveštenika i monaha širom Niške episkopije. Do današnjeg dana ne postoji tačan podatak i tačna slika koliko je sveštenika stradalo, jer su ti podaci iz različitih razloga nisu naučno prikupljeni, obrađeni i provereni. Nakon završetka Prvog svjetskog rata 1919. godine, na Vanrednoj skupštini Srpskog sveštenstva Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca protiv Stevi Dimitrijeviću bilo je povereno da izradi jednu spomenicu sveštenika stradalih u Prvom svjetskom ratu. Pored ove spomenice, Međunarodna komisija za utvrđivanje zločina Bugara i drugih okupatora u okupiranoj Srbiji u Prvom svjetskom ratu sastavila je izveštaje u kome su opisana stradanja niškog sveštenstva kao i sveštenstva eparhije Niške i čitave jugoistočne Srbije. O stradanju sveštenika Niške episkopije također ostala su sačuvana i dva pojedinačna svjedočanstva dvojice preživelih sveštenika. Prvi sveštenik zvao se Milija Jončić i bio je paroh u Pirotu, a drugi sveštenik zvao se Dimitrije Mijalković, također sveštenik pirotski. Sveštenik Milija Jončić opisao je stradanje sveštenstva eparhije Niške u ataru sela Kremenica nedaleko od Bele Palanke, a sveštenik Dimitrije Mijalković opisao je stradanje sveštenstva i naroda na prostoru Surdulice i okoline. Četiri velika stratišta srpskog sveštenstva pravoslavne eparhije Niške u Prvom svjetskom ratu bila su selo Kremenica kod Bele Palanke, selo Jelašnica nedaleko od Niške banje, Surdulica gdje je stradalo mnoštvo civilnog stanovništva, među kojima je bilo i dosta sveštenika i sveštena monaha, i Arapova dolina nedaleko od Leskovca. O stradanju srpskog sveštenstva pisali su i akademik Jovan Hadži Vasiljević, kao i leskovački učitelj i veliki kulturni i nacionalni radnik Sreten Dinić. Kako nam sva ova zapisana svjedočanstva svedoče, odmah po okupaciji jugoistočne Srbije, oktobra mjeseca 1915. godine, u Nišu uspostavljena je Moravska vojna inspekciona oblast, vojna organizacija bugarske vojske, u čije su granice ušli prostori čitave jugoistočne Srbije i jedan deo današnje Severne Makedonije. Ova Moravska vojno-inspekciona oblast imala je za cilj, pored istrebljenja svih nacionalnih srpskih radnika, i bugarizaciju civilnog stanovništva koje se nalazilo na ovim prostorima. Samo 6 dana nakon zauzimanja Niša, episkop Niški Dositej Vasić je uhapšen i interniran najpre u Sofiju, potom u Plovdiv, u Bačkovski, a na kraju i u Grabovski manastir u Sokolskom srezu u Bugarskoj, dok su sveštenici koji su se u tom trenutku našli na svojim parohijama bili pozvani od bugarskih okupacionih vlasti da se jave da dobiju takozvane otkritne listove, odnosno dokumenta koje bi njima dozvolila slobodno kretanje u svojim parohijama i širom tadašnje okupacione zone bugarske inspekcione, moravske inspekcione oblasti. Kako nam sveštenik Milija Jončić svedoče, sveštenici su, pošto su se prijavljivali, bili pohapšeni i odvedeni u kazamat Niške tvrđave, to je današnja zgrada istorijskog arhiva u Nišu, odakle su u noći između 13. i 14. novembra 1915. godine ubačeni u teretni voz i povedeni put Bugarske. Njima je tada bilo rečeno da će oni biti internirani, kao i njihov episkop Dositej i kao neki sveštenici koji su pre toga bili odvedeni u Bugarsku i da oni tamo odlaze kao dragi gosti da ne bi širili antibugarsku propagandu u tadašnjoj okupiranoj Srbiji. Voz se zaustavio u Beloj Palanci, sveštenici su izvedeni i odvedeni na noćenje u kafanu, odakle su u pola noći probuđeni i krenuli pešaka starim putem za Sofiju. Prošavši selo Kremenica u Ataru, sveštenici su se našli u jednom useku između dve stene i bugarski vojnici su ih rafalnom paljbom pobili. Sveštenik Milija Jončić, koji je ostavio svoje sećanje na ove događaje, zabeležio je da su dva vojnika sa kantom gasa posipali tela pobijenih sveštenika i na tom mestu ih spalili. Do 1918. godine od posmrtnih ostataka ovih sveštenika nije ostalo ništa, jer su psi razlačili njihova beživotna tela, pa na ovom mestu nije pronađeno nikakvo osim ovog svedočanstva o njihovom stradanju. Drugo veliko stradanje dogodilo se 18. novembra 1915. godine nedaleko od Niške banje u selu Jelašnica na starom Sofijskom drumu, kada je jedna grupa sveštenika iz Niša povedena pešaka prema Sofiji nedaleko od sela Jelašnica ubijena. Njihova tela bila su sahranjena u plitkim grobovima, pa je Međunarodna komisija za utvrđivanje zločina u Prvom svjetskom ratu, predvođena Archibaldom Rajsom, njihova tela 1919. godine eshumirala. Posmrtni ostaci ovih sveštenomučenika 1922. godine preneti su u južni paraklis Velike Niške saborne crkve, a prilikom ovog prenosa postavljena je i velika ploča sa imenima svih ubijenih sveštenika i sveštenomonaha eparhije Niške u Prvom svjetskom ratu. Leskovačka grupa sveštenika predvođena sveštenikom Stevanom Komnenovićem, arhijerijskim namjesnikom leskovačkim, ubijena je u Surdulici, za koju je Archibald Rajs rekao da je srpska klanica, mesto na kome je stradao veliki broj nevinog civilnog stanovništva, među kojima je bilo i mnogo sveštenika. O njihovom stradanju ostalo su svedočanstva preživelih Surduličana, kao i dragocena svedočanstva akademika Jovana Hadživasiljevića. Sveti arhijerejski sabor Srpske pravoslavne crkve uvrstio je u kalendar svetih nekoliko sveštenika i sveštenomonaha pod grupnim imenom svetih sveštenomučenika surduličkih, dok je jedna druga grupa sveštenstva pravoslavne eparhije Niške, koja je stradala na drugim prostorima, još uvek čeka kanonizaciju. 1918. godine, 21. oktobra, iz internacije se vratio episkop Dositej Vasić, a svoje živote završili su u bugarskim logorima na prigodnim radovima mnogi sveštenici i sveštenomonasi. Srpska pravoslavna crkva, pravoslavna eparhija Niška i njen tadašnji poglavar, sveti ispovednik Dositej Vasić, insistirali su na pomirenju i na praštanju zbog svih onih zločina koje je bugarska vojska počinila prema srpskom civilnom stanovništvu i srpskom sveštenstvu nakon Prvog svjetskog rata, pa je tu svoju milost i tu svoju ljubav prema bugarskom narodu pokazivao i u prvim posleratnim godinama. Svojih žrtava moramo se sećati i danas, ali ne smemo zlopamtiti i nikako se ne smemo svetiti, i neka ti srpski sveštenici budu opomena svima nama danas da sve ono što se u prošlosti dogodilo ostaje u prošlosti. Svojih mučenika se sećamo, slavimo ih i poštujemo, ali nikako ne smemo da nehrišćanski postupamo prema dželatima jer su nas tako naučili naši stari preživeli stradalnici u Prvom svjetskom ratu. Spomen svetih sveštenomučenika Niških ostaje i danas kao opomena jednog strašnog vremena za koje se molimo Gospodu da se više nikada neće ponoviti.
O niškim sveštenomučenicima govorio nam je protođakon Dalibor Midić, arhivist pravoslavne eparhije Niške. A ovo je bila specijalna emisija posvećena njihovom stradanju pre 105 godina od strane bugarskih okupatora.